Yollar pal çıxdım. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik. Yolda çıxardırıq indi bu sapoşki geyinib dəyişirik gəlirik.
Gülarə deyir ki, məktəbləri də həddən artıq soyuqdur. Hər sinifdə şagirdlər öz hesablarına 1-2 elektrik qızdırıcısı alıb. Ancaq elektrik enerjisinin verilişində uzun müddətli fasilələr olduğundan sinifləri qızdırmaq mümkün deyil. Ona görə də uşaqlar dərsdə elə paltoyla, əlcəklə otururlar. Sakinlər deyir ki, rəsmi strukturlara müraciətlərinə heç vaxt aydın cavab almırlar. Ona görə də kəndin dolaşıq problemlərində kələfin ucu görünmür ki, görünmür.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yox. Kim? Qaz var, yox. Amma pulunu deyilə bilmək.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top pristalcı. Olduğuna güc qoymuş, öyrənmişsin, de girəmək.
Hər yerdə var, bizim yoxdur qazımız, soyuqda nəsirik, çıxır canımız. Heç yerə çatmır fəryadımız, bilmirəm axımız necə olacaq. Şıra bağladılar, saylar, onlar hər şeyə möhtar. Pensiyamız çatmaz, qalarız, az, bilmirəm axımız necə olacaq.
Maştağa kəndinin sakini Vahid Orucov işıqsızlıqdan və qazsızlıqdan o qədər bezib ki, şeir yazıb. Vahid Orucov ikinci qrup əlildir. 6 nəfərlik ailə onun 80 manat pensiyası və tikintidə işləyən oğlunun kiçik məvacibi ilə dolanır.
İndi artırıq 80 manat mən pensiyanlarım. 80 manat elə çıxıb çıxıb gedir. Tox beçi yandırmıram mən. 300 kilovat gedir özəm, 60 televizor. 300 kilovat gedir. 300 kilovat ayrı gəlir bunu, bunu axıracaq. Tox beçi yandırsanız 1000 kilovat gedir. Qaz buraxılsa işsi də çıxarayım. Döyülərə baxamışı deyil, remont edir ki, bilirsin. İlin əvvəlində də saat 2-dən sönür, bir dakika saat 5-də altını yarısında yandı. Hər gün. Gəlib bir adam gəlib deyir ki, baxmır ki, qaz var, yoxdur. Gəlsin baxın, gördüm, bir qram qaz gəlir, şüphika dənəsi, sən gəlmir. Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlib bir yox, mən yoxdur. Kim? Qaz var, yoxdur. Amma pulunu deyilə bilməz.
Bəs bu
odunu harada tapırsınız? Olur deyil, gidir, meşədən gəl. Gel oradan, buradan odun tap.
Vahid Orucovun həyat yoldaşı Züleyxa xala da deyir ki, 2007-ci ilin iyul-avqust aylarında da işığı böyük fasilələrlə veriblər. Səbəb, Bakı elektrik şəbəkənin köhnə elektrik xətlərini alüminium xətlərlə əvəz etməsi olub. Yanvarın 10-undan isə Bakı elektrik şəbəkə ərazidə yenidən təmir işlərinə başlayıb. Bu dəfə 5 ay öncə çəkilən naqillər İtaliya istehsalı olan yeni 3 xətli kabellərlə əvəz edilir. Təbii qaz verilməyən evlərdə şaxtalı hava şəraitində elektrik enerjisinin də saatlarla kəsilməsi sakinləri lap təbdən çıxarıb. Onların fikrincə, yenidən qurma adı altında aparılan bu işlər əsil korrupsiya qaynağıdır.
Bu işıq çəkilləridir. Bu indi çəkilməli deyil deyə. Hələ ki, yox, boca arvada. Pes körpə uşaqlar. Bunlar vəxtində lazım.
Bakı kəndlərində müşahidə apararkən hər yerdə eyni bir mənzərənin şahidi olduq. Kəndlərin köhnə, belə demək mümkünsə, mərkəzi hissələrində təbii qaz və elektrik enerjisi təchizatı daha pisdir. Yeni yaşayış massivlərində isə bu məsələlər nisbətən tənzimlənir. Sakinlər bunu yeni evlərin magistral qaz və enerji kəmərlərinin yaxınlığında tikilməsi ilə izah edirlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti isə deyəsən köhnə qaz borularının təmirini sakinlərin hesabına aparmaq fikrindədir. Sakinlər deyir ki, qaz istismarı idarəsinin işçiləri köhnə qaz borularının təmiri üçün boruların uzunluğundan asılı olaraq hər məhəllədən 400-500 manat pul yığılmasını tələb etmişdilər.
Pul istəmişlər, indi də götürürlər, sonra çıxı qoyurlar, top pristalcı. Olduğuna güc qoymuş, öyrənmişsin, de girəmək.
Sakinləri əsəbləşdirən həm də odur ki, Azərqazın yerli bölməsi onların şikayətlərinə məhəl qoymur. Şikayət edəndə də deyirlər ki, kəndə artıqlaması ilə qaz veririk.
Qaz var, burax qoyur, yaxşı-yaxşı gəlsin. 98-ci ildən qaz yox. Mənim yandaşım yaxşı, daha tərkin edəcəm.
Yolumuzu Maştağa Qaz İstismarı İdarəsindən saldıq. Ancaq orada suallarımıza cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədik. Dedilər ki, sabah aşura olduğuna görə nə rəis, nə də onun müavinləri işə gəlməyib. Üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Maştağı qəsəbə nümayəndəliyinə. İşıqsız, qazsız qalmış əhalinin baş bilənlərini yerlərində tapa bilmədik. Katibə xanım, Məşədi, Kərbəlayı, Hacı Titullu bir neçə rəsmiyə zəng eləsə də, hamısı dedi ki, məsciddə Şam-ı Qəriba mərasimindədilər. Baxmayaraq ki, yanvarın 11-də Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkibli müşavirəsində onlara bir sıra vəzifələr tapşırmışdı.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu düzülməz bir vəziyyətdir. Tapşırıq verirəm həm Bakı Elektrik Şəbəkəsində, Azərqaza, bütün müvafiq qurumlara ki, bu sərt günlərdə daha da böyük diqqətlə yanaşsınlar əhaliyə və işığı kəsməsinlər, qazın verilməsini kəsməsinlər və insanlar üçün əlavə problemlər yaratmasınlar. Qış qutarar, yaz başlayar, hava yaxşılaşar, ondan sonra yenə də o ciddi tədbirləri bərpa edin, tələb edin və hamı da qaz və işıq pulunu ödəməlidir. Ancaq indiki şəraitdə hesab edirəm ki, daha diqqətli olmalısınız, xüsusilə o insanlara ki, onların doğrudan da imkanları yox. Bakı kəndlərinin qazla təminatını yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusi proqram qəbul edilmişdir, onu bilirsiniz. Amma mənə verilən məlumata görə hələ ki, bütün kəndlərə qaz verilmir. Çünki biz indi qazı ən ucqar kəndlərə aparırıq. Amma burada Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu dözülməz bir vəziyyətdir. Bakı kənd və qəsəbələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramda bütün bu məsələlər nəzərdə tutulur. İlk növbədə kəndləri qazla təmin olmaq üçün lazım tədbirlər görülüb, vəsait ayrılıb. Siz işləri tezləşdirin və bütün kəndləri və kəndlərin hər bir hissəsi qazla təmin olunmalıdır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Mən deyim ki, bütün dərs ilə 9 aydırsa biz onun 3 ayını normal dərs keçə bilirik. 6 ayında bizdə dərs sistemi tamam pozulur.
Kanalizasiya deyib, o başı tökülür. İş baxanda yox.
Suallarımıza cavab verəcək rəsmi şəxs axtarışı ilə bu dəfə gəlib Maşdağa bələdiyyəsinə çatdıq. Bələdiyyə binasında da nə işıq yanırdı, nə də qaz gəlirdi. Bələdiyyənin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə qaranlıq və soyuq otağında nikbin danışır. Deyir ki, çox keçməz sakinlərin çətinlikləri arxada qalar. Onun sözlərinə görə, Bakı kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı belə deməyə əsas verir.
Işıq idarəsi ayrıldı, başlara bir kənarda, Kürdəxanı pişarı. Ona görə ondan sonra çox gördük. İyul ayından bu tərəfə təxminən bir 11 minə yaxın imkansız ailələr üçün köməkli yedilmiş işıq bunu keçirməyə.
Danışırlar ki, yeni qaz xəttləri çəkilir. Konkret Məştağaya qaz xətti çəkilir təzə.
Bu dərə 187 növrəli məktəbi təzə xət çəkilir qaz xətti. Bu əksəriyyət küçələrində qaz.
Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağanın da böyük bir hissəsində kanalizasiya xətti yoxdur. Ötən əsrin 50-60-cı illərində çəkilən xətlər isə çoxdan sıradan çıxıb. Sakinlər öz hesablarına, dəfələrlə boru alıb icra strukturlarına veriblər ki, xətləri təzələsinlər. Ancaq deyirlər ki, hər dəfə təmir zamanı yeni borular köhnələrlə dəyişdirilir. Ona görə də 1-2 aydan sonra xətlər yenidən sıradan çıxır. Biz kənddə olanda kənd bələdiyyəsinin binası da aşıb daşan kanalizasiya suları içərisində idi. Ərazidəki 2 mərtəbəli binalar Zabrat qəsəbəsində yerləşən 76 saylı mənzil istismar sahəsinin balansındadır. Ancaq mənzil istismar sahəsinin işçilərini ərazidə yalnız ev pulu yığarkən görmək olar. Ona görə də sakinlər şikayətlərini yenə də yaxınlıqda yerləşən bələdiyyəyə ünvanlayırlar.
Kanalizasiya deyib, o daşı tökülür. İş baxanda yox.
Bələdiyyə sədri isə deyir ki, bu da düzələcək, çünki əraziyə yeni kanalizasiya xətti çəkilir.
Maşağa Bilgər Ardaran Pirşahı Kürdəxanı bir liniyə gedəcək. Hazır bu 5 qəsəbə üçün, bunu mən bildiyim, bax, budur.
Ötən il kəndin bir neçə məktəbində yeni qazanxanalar quraşdırılıb. Ancaq bu qazanxanaların işə düşməsi üçün həm enerji, həm də təbii qaz olmalıdır. Başqa sözlə, qazanxana işə salınarkən elektrik naqillərinin yaratdığı qığılcım qaza alışdırmalı və borularla binalara ötürülən suyu qızdırmalıdır. Bütün bunlar isə müəllimlərə də, şagirdlərə də xülya kimi görünür. 293 saylı məktəbin müəlliməsi Minayə Muradova.
Gedirik, dərs keçə bilmirik. 2 saatdan sonra tamam uşaqlar da elə bir ki, dinləyə bilmirlər, otura bilmirlər, durub gəzişirlər, müəllim də, bildiklərimiz də yadımızdan çıxır. Dərs sistemi tamam pozulur. heç cürə dözmək mümkündür. Adamın qanı donur bədənində. Hamımız çox əziyyət çəkir. Ya. Belə deyilməlidir. Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Paltoyu hiç yatanda da çıxartmırıq əynimizdə. Beyin donur. Adam uşaqlara da yazığı gəlir. Nə biz dözürük, nə uşaqlar dözür. Dərsdən qalanda acıqlanırıq ki, niyə dərsə gəlmiş. Uşaqların evləri də o gündə. Təhsilin səviyyəsi həddindən artıq bax, aşağı düşür. Yəni, o bizdən asılı döyür. Artıq neçə ildir ki, biz bu cür nə şəraitdə yaşayırıq. Danışırıq ağzımızdan buxar çıxır. Danışa bilmirik. Bunun nə vaxtı qaz çəkəcəklər? Maçdağa da bir hissədə bir balaca qaz var. Qalan yerlərdə yoxdur.
Binayə müəllimə deyir ki, məktəblərdəki şəraitsizlik Bakı kəndlərində hökm sürən cəhalətin əsil səbəbkarıdır. Şəraitsizlikdən məktəbi qurtaran oğlanlar çörək pulu dalınca xarici ölkələrə üz tutur, qızlar isə bəxtlərinin açılacağı günü gözləyirlər. Bu səbəbdən bütün kəndlərin ən işlək müəssisələri olan məktəb və xəstəxanalarda belə yerli kadrların sayı azalır.
Keçən il bizim məktəbdə yalnız bir nəfər ali məktəbə qəbul olunub.
Neçə məzun var?
32 məzundan bir nəfər qəbul olunub.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göyə təmir edirlər. Yəni, nə qədərdir? 2 aydır bu təmir qutarmıyır.
Yolqravanda qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Xırdalan kəndi Bakının ən qədim kəndlərindən biridir. Son 10 ildə bu kənd də xeyli böyüyüb. Bu səbəbdən 2007-ci ildə Xırdalana şəhər statusu verilib. Xırdalan şəhərinin sakinləri isə hələ də özlərini Bakılı sayırlar. Deyirlər ki, şəhər statusu alandan sonra qəsəbədə çox az dəyişiklik olub. Sadəcə magistral yol və bir neçə daxili yollar təmir edilib. Qalan problemlər isə olduğu kimi kənddən şəhərə köçüb.
Qaz yaxşıdır, işıq belə pisdə. O da ki, şotik səkillərdəsən ona görə də. 10 gündə, 15 gündə belənçinədir.
Qaz vermirlər, işıq da vermirlər. Qalmışam, bax belənçinə, bacı.
Soğuk olur evlər. Qazları zəif gəlir. Qaz zəif, şam kimi. Yaxşıdır. Atabilinlə 5-ci, 6-cı gündə yandırmırlar. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Su yaxşıdır, işıqlarımız yanmır. Səhər 8-dən sonra axşam saat 9-da kimi yandırmırlar.
Maşallah olsun, qaz görəndə sevinirik.
Bəs işıq necədir?
İşıq öncə yanmırıq. Axşama yəb misal yanıq. Yaxşıla doğru heç nə yoxdur. Bizə svetofor var. 28 məhəllə sayılırdı. O yana keçdin, qaz atdı ki, tapmarsan. 50 min əhali yaşır orada. Ola hamısı odun, benzin, qara neft, salyarka, bir şey. Onunla dolanırlar. Boğazından kesip 60 min verdim, yarım başına odun aldım.
Qaz gəlir, ancaq işıq yox. Səhər onun yarısı söndürürlər, bir də axşam altda yandırırlar. Dünən də saat 10-dan axşam sönüb, hələ də yanmıyıb. Göyə təmir edirlər. Yəni, nə qədərdir? 2 aydır bu təmir qutarmıyıb.
Yolqravanda qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Valla, bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vacib meşidin yolu var. Elnəşirlərdir, palçını üzürük.
Xırdala məktəblərində isə istilik qızdırıcıları normal işləyir. Bu səbəbdən şagirdlər soyuqdan şikayətçi deyirlər. Hətta məktəblər normal qızdırıldığından qonşu Binəqədi kəndindən də təhsil almaq üçün bura gələnlər var.
Məktəb necə qızdırılır?
Otoblenlər vasitəsilə.
Səhərlər yanır, gecələr keçir. Elə bir damcı belə soyuq zədə olur, onda kurtka yeyinəm kimi qəşəngdir. Amma çox soyuq olmur, istidir otaqlar.
Xırdalan sakinləri deyir ki, ən böyük problemləri məşğulluqla bağlıdır. Burada da əhalinin çoxu işsizdir. Sakinlər rəsmilərin Azərbaycanda 500 mindən artıq iş yerinin açılması haqda dediklərinə də inanmırlar.
O deyir ki, iş yeri açılır. O sayır, qul bazarı var, onu sayır. Qul bazarında işləyirlər, onu da iş yeri sayır. İş yeri böyük yapıyor.
Bəs siz konkret işləyirsiniz?
Yox.
Bəs nəyinə saxlayırsınız özü?
Oradan buradan nə tapıram, onunla doğumdur. Fəhləsiliyinə, gedəm onun qapısında işləyirəm.
Bakı kəndlərini çayxanasız təsəvvür etmək çətindir. Çayxanalar yenə də sakinlərin əsas görüş yeridir. Kim kimi axtarırsa, yenə gəlib onu çayxanada tapır. Sakinlər deyir ki, işsiz, gücsüz adamlarıq. Zamanın gərdişini müzakirə etmək üçünsə, indi tək yer çayxanalardır. Onların sözlərinə görə buna səbəb həm də siyasi partiyaların qəsəbələrdəki qərargahlarının alınması ya da yoldan izdən uzaq yerə köçürülməsidir. Kəndin mərkəzində ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var.
Partiyaların
hansı bir qərargahlar var? Qərargahı Lüsadir, də yaxın yanındaydı, yox. Onu köçüklər, nə qədər yoxdur. Hansı yəvbəsi qərargahın aldı əlindən, yoxdur, indi yoxdur.
Kənd sakinləri ilə söhbətimizə qoşulan Xırdalan bələdiyyəsinin üzvü Məzahir Səlimov isə burada böyük dəyişikliklər olduğundan danışır.
Günləri Xırdalan kəndi 10 dəfə böyüyü, bugün kəndi yox, şəhər statusu aldı. Xırdalan kəndi bu dəqiqəyə ətrafında tikilən binaların 10-da biri qədərdir. Respublikada ne de, bizde de eğlensinler. Ve burada mesela mebil yerleri var, bir zamat orada işleyin. Sonra her hayatında da bazıları sehler açıblar, onlarla işleyirler.
Şehir olandan sonra siz artık şehirde yaşadığınızı hissediyorsunuz.
Sözsüz elbette ki hissedirik, şehirde yaşıyoruz. Konkret ben deyirdim ki, yaxşı parkımız, dincəlməkdən ötəri, işıqlarımız, keçid devridir. Bugünləri o şotçik qoyurlar, kətdə şotçik qoyurlar. Oyla əlaqədar olaraq sözsüz ki, top bolola şotçik qoymaq mümkündür. Bu indi bir aydan sonra sözsüz ki, işçilərimiz tam gücü ilə...
Bələdiyyə üzvünün bu fikirlərini Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bölüşür. Onun sözlərinə görə aparılan təmir işləri abunəçilərin xeyrinədir.
Harada yarımçıq yerlər var, o xətlər təşkilməyi davam etdirir. Yüklənmənin qarşısını alır, yeni xətlər təşkilir. Həm də ki, daha keyfiyyətli kabeldən əvəz olunur. Gərginliyin aşağı olması, yüksəlməsinə səbəb ən başlıcası xətlərdə olan yüklənmədən asılıdır. Təsəvvür edin, balaca bir maşına, böyük bir kamazın yükünü yüklədikdə o maşın o yükü çəkə bilmir. Eyni ilə də xət. Təsirlər olsun ki, əksər abonentlərimiz standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, mənzillərinin istilik sistemini elektrik enerji hesabına görürlər və bu da xüsusilə də pik saatlarında, axşam saatlarında gərginliyin aşağı düşməsinə səbəb olur.
2007-2009-cu illər Bakı Elektrik Şəbəkənin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramının ikinci mərhələsi olacaq. Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, 2008-ci ildə Bakının 32 kəndinin hamısında təmir tikinti, yenidən qurma, modernləşdirmə işləri aparılacaq. Əhalinin qabaqcadan xəbərdar edilməsi şərti ilə.
5 ədəd yeni kompleks transformator məntəqəsi inşa olunur. 0.4 kilovoltluq xətlər tam yeniləşir. Ümumiyyətlə yox edilir köhnə şəbəkə və hər bir şey ən son texnologiyalı avadanlıqlarla yenidən quraşır. Biz elektrik enerji təhsilatını dayandırmaqla ona nail olduq. Mən inanıram ki, bu ildən abonentlərimiz vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər. Bu isə ümumi rayonun faizinə təsir edir. Ümumi Əzbəyov rayonu, Sabunçu rayonu, Suraxan rayonu, Qaradağ rayonu üzrə ödəmələr 80%, 90% təşkil edirsə, o məntəqələr, yəni Kürdəxanı, Maşdağa, Bilcə, Türkan, Binə, bu qəsəbələrdə ödəmələr 5-8% təşkil edir. Yəni bunlar artıq bu ildən 10%, 15% təşkil edir və aydan aya artır. Yəni abonentlərimiz özləri üçün, öz rahatlıqları üçün vaxtı-vaxtında ödəsinlər, nə biz enerji təhsilatını dayandırmayaq, nə də abonentlərimiz narahat olmasınlar, ödəsinlər.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir ki, onlara ən çox təsir edən neft yataqlarının əhatəsində yaşamalarına baxmayaraq, təbii yanacağa, elektrik enerjisinə həsrət qalmalarıdır. Sakinlər anlaya bilmir ki, nədən Avropa bazarlarına çıxarılan, hətta uzaq Amerikaya belə gedib çıxan milli sərvət onların həyatlarına müsbət dəyişiklik gətirmir. Neft pullarının necə xərclənməsi məsələsinə Bakı sakinlərinin də təklifləri var.
Bizdə, mən adamları tanıram ki, bir ayda bir kubu ət alıb yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki bu dəqiqə. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin. O məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin.
Mən istəyərdim ki, yersizlərə, əlillərə, əlsiz ayaqsızlara, o internatdakı atılmış uşaqlara.
Bakı kəndlərinin sakinləri deyir ki, zaman bizim üçün tərsinə işləyir. Biz 21-ci əsrdə yaşamırıq. İldırım sürəti ilə 19-cu əsrə doğru gedirik. Bakı kəndlərində yaşayanların güzəranı ötən əsrin 60-70-ci illərində Sovet kinematografiyasının istehsal etdiyi 2-ci Dünya Savaşı ilə bağlı filmlərə bənziyir. Hansı qapını açırsan qaranlıq, soyuq, ağ neft, salarka qoxusu, büzüşüb bir-birinə qısılan uşaqlar, yorğana bürünüb ümidini yaza bağlayan qocalar. Bütün olanlar 2-ci Cəhan Savaşının arxa cəhbəsini yada salır. Ön cəhbədən qələbə sorağı gözləyən arxa cəhbəni. Fərq ondadır ki, o zaman insanlar qələbə gününə inanırdılar. İndi bu inam yoxdur. Xırdalandan qaydanda artıq şər qarışırdı. Kənddə yer göy titrəməyə başlamışdı. Nabələd adam olsaydı, elə bilərdi zəlzələdir. Ancaq bu, Bakı kəndlərində hər axşam işə düşən elektrik generatorlarının səsi idi. Bakıya marşrut avtobusunda qayıtdım. Dövlət radiosunda bir iqtisadçı Azərbaycanın regionun lider dövləti olduğundan, iqtisadi inkişaf tempinə görə ölkənin dünya liderləri sırasında yer almasından danışırdı. Kələkötür, palçıqlı xırdalan dairəsini bir təhər dönən kimi sürücü radioda kanalı dəyişib, maraqlı Bakı ləhcəsi ilə etiraz etdi.
Lider, əgər dünya lideri buradırsa, gör dünya nə gündədir?
Qara qızıl yatağıdır Göy xəzərin beşiysən Muam sənə keşiysən Qara qızıl yatağıdır Qara qızıl yatağıdır Aşır onun
azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman vurdu, səs eşitdi.
uçtu da ya da geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Ve üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.